Христос воскрес, дорогі радіослухачі. Отож, на годиннику 14.06, 27 травня, і розпочинається на наших хвилях денний ефір, програма, яка передбачає багато інтерактиву, багато розмов, ну і обов'язково позитивних розмов. З вами в студії зараз є двоє ведучих, мене звати Максим Приступа.
Та Іваницький Сергій.
Отож, я думаю, що ми від попередніх таких шаблонних якихось ідей, які зазвичай бувають в цій програмі, відходити не будемо. У нас є кілька тем, які будемо з вами обговорювати, і кожна тема передбачає якийсь такий певний відгук від слухача. Я думаю, що варто розпочати з спогадів двох дуже важливих персон для церкви, я навіть би сказав, для церков, для двох легень, які є тут в Україні. Це Римсько-католицької церкви і Української греко-католицької церкви. Ну, практично саме цього дня, це також була п'ятниця, додому отця відійшов ординарій Київсько-Житомирської дієцезії архієпископ Петро Мальчук. Так, і така вагома постаті для відродження католицької церкви в Україні, зокрема для францисканського ордену, саме за його сприянням, оскільки пригадую, орден отримав статус в Україні кустодії спочатку, а потім навіть як провінції, і на сьогоднішній день це чи не єдиний римсько-католицький орден монаший, який має статус, отакий незалежний статус, який іменується саме провінцією. Я пригадую, як ми отримали звістку про смерть владики Петра. Ми тоді прямували до Шаргорода. От, до речі, в Шаргороді зараз відбувається також хресна дорога. Наша сестра Люцина поїхала, так. Ми, пам'ятаю, якраз тільки мандрували, це десь година 10, можливо, 9 ще була. Ми мандрували до Шаргорода, вже десь були на теренах Вінниччини, і нам зателефонував отець Матеуш і сказав, що владики Петра вже нема. А він тоді перебував у Гродно, здається, так, Сергій?
Так, так, так.
У Гродно, і там був
Євхаристійний конгрес.
Так, і власне після зустрічі з своїми друзями, однокурсниками, співбратами, відійшов на ніч спати, і зранку виявилось, що його тіло вже бездихане. Ось, я пригадую, Сергій, що, ну, я думаю, що ти більше можеш сказати про цю постать, тому що ти записав дуже багато інтерв'ю з владикою.
Ну, власне, тут, я думаю, можна подискутувати, хто більше, тому що Максим прислуговував при вівтарі і при урочистостях, і мав можливість, так би мовити, також споглядати ординарія Петра Мальчука в безпосередній близькості, і, так би мовити, і в неформальних якихось ситуаціях. У мене тут більш офіційно так все відбувалося, хоча завжди, Макс, відчувалося те, що коли приходить єпископ, щоб приходить єпископ, відчувався такий певний масштаб особистості. Він завжди, коли заходив, я пам'ятаю, він завжди любив радити якусь книгу. От я це в ньому зауважував.
Ти хоч одну прочитав з тих, що...
Чесно кажучи, ні, але в деякі заглядував. Скажу так, він, наприклад, дуже радив читати словник Грінченка. Він казав, ну, він же народився в селі, яке на кордоні з Молдавією, так? Слобода Рашківська.
Це терени в взагалі офіційно Молдови, але, але сьогодні це є якби так звана республіка, не визнана ніким, республіка
Придністров'я.
Так, ось. Але це є українське село, що цікаво, польсько-українське село.
Ось, і він казав, що от моя українська, він про себе говорив, є не дуже гарна, каже, але завдяки ось словнику Грінченка я щось там починаю давати собі ради. І от він якісь українські слова, якісь такі гарні говорив, наприклад, казав, що в цьому словнику наголошується на те, що правильно казати благословення, а не благословіння. Пам'ятаєш, так, Максиме? А я згадав, що по цьому словнику дуже колись працював лауреат Шевченківської премії, вже посмертної, лауреат премії Лесі Українки, великий видатний український письменник з трагічною долею, до речі, Григір Тютюнник. Це двоюрідний брат Григорія Тютюнника. І він був винахідником, цей Григір Тютюнник, такої нової української мови. Я згадав, думаю, отак от якось звела доля. І ще він... дуже радив меморіали,
мемуари,
так, по видатному Скрипалю Паганіні почитати, його щось там дуже-дуже і дуже вразило, і також йому...
Він музику любив.
Так, і він ще казав, що от дуже красиві образи в музиці Моріконе. Ну, тут ми з ним абсолютно зійшлись, бо я особливо на початках праці на Радіо Марія завжди любив Моріконе, і якби мене можна було по цих ефірах
І наша сестра Люцина також любить, на її рингтон.
Ну, сестри також дуже оригінальні. І він от завжди ось любив щось порадити. Завжди, коли він заходив в студію, він питав, а як функціонує пульт, а розкажи мені, як, що це за програвач, що це, як його...
Цікавість до життя була.
Абсолютно. І що цікаво, він якось так одразу входив. Я коли пояснював, він, наприклад, от нам з Максимом видно, власне, ці всі фейдери, як піднімати мікрофони, він сам це все підіймав. Він сам це підіймав, каже, що ти будеш тягнутися, а трошки до мікрофонів з відстані ведучого трошки треба маніпуляцію
зробити. Це спрощує, правда, ведення інтерв'ю, цей механізм ведення інтерв'ю. Тоді так. Розположення є, так?
І він мені допомагав. І він миттєво входив в ефір. У нас, я думаю, ті слухачі, які з нами віддавна знають, що у нас на Пасху і на Різдво приходить єпископ, як правило, це ординарій Київсько-Житомирської дієцезії. Це пішло з 2011 році, власне, коли ординарієм став Петро Мальчук. І ось ми по суботах зустрічалися на цій молитовній лінії, і він одразу брав цю ініціативу в свої руки і починав говорити зі слухачами. Це було одразу видно, що він, ну, як кажуть, талановита людина, талановита у всьому. Я, Максима, з твоєї ласки ще пригадаю наш останній ефір. Він мені чомусь дуже впав в серце і душу. Я про це розказував разом вже 3-4 в ефірі Радіо Марія. До нас привезли Меджугорський хрест з таких камінчиків. Він достатньо важкий, десь, не знаю, кілограма півтора-два, ось такий масивний, великий, з білого каміння, яке було зібране, я так розумію, з гори під Бордо, а може Крижеваць, не знаю. Максиме, може, ти знаєш долю цього хреста?
Я знаю, що його приніс був до нас пан лікар наш, Іван Іванович Яворський. І коли почалася була після Майдану молитва біля колишнього пам'ятника Леніна, на Бессарабській площі, так, то Іван Іванович був ініціатором цієї молитви. Я знаю, що там була така молитовна варта. Кожного вечора, тоді, здається, о 19-й годині приходили наші віряни туди молитися, щоб на цьому місці встановили скульптуру Богородиці. Пані Лідія наша до сьогодні ще в цьому намірі молиться. Так, і Іван Іванович дав цей розарій, казав, що моліться на ньому, щоб це він був саме такий символічний. А потім, коли зупинився цей процес молитовний біля цього пам'ятника, то він приніс був до студії радіо, і він у мішечку тут у нас лежав весь час.
Так, в такому сірому мішечку, так масивно, і владика, який, як я вже згадував, дуже любив розпитувати власне про все, що бачить на радіо, сказав, що це за мішечок у вас? Ну, і я розказав про те, що це Меджугорський хрест, що він у нас певний символ, що наше радіо взагалі засноване, під натхненням, скажімо так, об'явлень Пресвятої Богородиці, і він дістав цей Меджугорський хрест, зняв свій францисканський хрест, який він дуже любив, і сказав, слухай, а пофотографуй мене. І я от у всіх наших маленьких кімнатах почав його фотографувати, і він так дуже, він мав таку дуже добру позував. Посмішку, так, позував, і це була його остання тут візитація, так, якась така дуже тепла, якась така...
Я ще додам щодо
дуже красиво.
Любові до музики. От він справді був таким естетом, особливо сакральної музики. І саме за його правління, каденції, керування єпархією і, відповідно, що служіння в катедральному, вже сьогодні катедральному, тоді ще про катедральному храмі Святого Олександра, зорганізувався хор «Інспіратум». І він перенаповнений був цим духом молитви, коли хор співав. Він весь час таки уділяв особливо опінію хору, весь час дякував, там навіть деколи просив, давайте зааплодуємо, бо це ж хор, вони готуються. От. Ну і про його естетику щодо молитви, щодо служби. Він дуже був скрупульозний до всіх знаків богослужбових. Я пригадую, коли ми служили як міністранти, наприклад, на Великдень, або це Тридення Пасхальне, починаючи четвер, п'ятниця, субота, або там на Різдво, то він завжди казав до отця Матеуша, Матеуш був біля нього секретар, так. То він завжди казав: «Матеуш, слідкуй, щоб там було все у порядку». І так пальцем помахає, і ми готувалися, як так приходили, репетирували. От для багатьох це цікаво, як це відбувається. Так, ми репетирували, ми відпрацьовували кожен поклін, кожне вклякання, там піднесення кадила, хто коли куди рухається, навіть погляд мав бути відповідний. Тобто, та, і завжди навіть закінчується служба, і все одно, як би ти ідеально це все не робив, ти заходиш за Христю,
а будуть зауваження,
і він
так?
каже: «Так, от іди сюди». Він дуже любив кадити. От, до речі, ладан, кадило, він дуже любив оцей такий, цю таку естетику літургійну. І він, наприклад, каже: «Так, погано кадило диміло, треба на другий раз щось придумати». Я вже пам'ятаю, Борис Мацюк, це захристиянин парафії, вже він додумався, що зробити, взяти, навіть, здається, на кавомолку чи на що там оцей такий грубий ладан перемелювали, щоб він виглядав як пісок і дуже швидко воскурювався. Ось, я пам'ятаю, так, то вже ми, але вже кінець, коли був кінець, остання служба вже, вігілійна, то він завжди казав: «Молодці хлопці, спасибі, дякую», так, вже подякую всім, хто служив. Навіть пам'ятаю, одного року тоді ще був настоятелем отець Віталій Бешкурий, то він всіх міністрантів зібрав вже після Пасхи на таку зустріч, вже на зустріч спілкування, і подарував нам такі хрестики, привезені з Риму, ну, така маленька копія такого хреста, який носить папа Франциск, там, де Ісус добрий пастир. То, власне, постать отця єпископа Петра Мальчука, вона, напевно, врізалася в багатьох, а проповіді, які в нього були. Я зараз навіть можу деякі проповіді його приказати.
Власне, так, він любив читати, я пам'ятаю, певні розповіді о Генрі, він там багато розказував по ньому, а також розповіді певні Бернарда Шоу. Чому? Тому що Бернарда Шоу такий коротенькі є такі оповіданнячка з гумором і з якимось таким інколи християнським таким глибоким смислом. Але найбільше я пам'ятаю, я навіть пару раз вгадував, коли на проповідях був присутнім, що думаю, от сьогодні, мабуть, по Вілі Хофзюмер буде. Він постійно розказував якісь цікаві. Так, дуже такі цікаві історії. А ще він був неймовірно таким чутливим на службах. Максиме, чи ти помічав, що він плакав?
Регулярно. Я хотів про це сказати. Так, він справді емоційна людина був, тобто в нього і міг мінятися швидко настрій, він був таким емоційним, і майже на кожній проповіді, десь всередині, він діставав з рукава хустинку, в нього була весь час чергова
хусточка така
хустинка біленька, така біленька, так, і він робив паузи такі витримані, і ці в нього великі очі були, і ці очі такі набиралися по повні сліз, червоніли, так, і він такі паузи робив. Чомусь запам'ятав найбільше його проповідь на Божого тіла, на урочистість Божого тіла, як він тоді плакав за цей хліб, як розказував. Чомусь так мені запам'яталося. Ну, давайте, друзі, так зробимо, що зараз почуємо коротенький уривок з проповіді Петра Мальчука,
архієпископа. Так, це буде доцільно.
Так, це буде взята проповідь з Бердичева, здається, так? Да, зараз читаю, що в кінці урочистої святої меси у Бердичеві архієпископ Петро Мальчук скерував своє слово до зібраних вірних і до архієпископа Мечислава Мокшицького. Ну, тоді були подаровані мощі Івана Павла II, я так зрозумів, для дієцезії. Ось і коротеньке слово від владики Петра. От, а тим часом, поки звучатиме зараз це слово від владики Петра, ми можемо зафіксувати кілька телефонних дзвінків, якщо є такі, хто пам'ятає владику Петра і може якийсь гарний спогад про нього сказати. Ось, то ми чекаємо на ваші дзвінки, а тим часом слухаємо голос владики.
В Єгипті в одній із пірамід віднайшли глечок з пшеницею. І коли дослідили, оказується, що та пшениця, вона вже там зберігається біля 3000 років. І ще є здорова. 3000 років була пшениця в глечку, і за 3000 років плоду не принесла жодного. Бо не було умов. Ми в цьому році святкуємо ювілей 1025 років християнства. 1025 років, як християнське зерно впало в наші українські душі. Ми є християнська держава. Ми є ті душі, в котре Господь Бог не тільки вклав своє зерно, але також і поливає своєю кров'ю, очищує і кормить своїм тілом. І дивлячись сьогодні на наш світ, на наше сьогодення, іноді можна запитатися, а плоди? Чи то зерно приносить в нашому житті, в житті нашої спільноти, в житті нашої держави, чи воно приносить плоди християнські? Всі ми створені по образу і подобію Божому. Всі люди. І для того, щоб спілкуватися нормально, ставитися по-братськи один на одного, не обов'язково керуватися якимось ідеологіями, чи переконаннями, чи визнаннями. Тому що якщо людина добре уформована, якщо людина добре вихована, вона ставиться до всіх по-людськи. Вона є людиною. Християнство має нашу людську натуру облагородити. То, що є зранене, зцілити, то, що є нечисте.
Отже, друзі, ви щойно прослухали голос з проповіді архієпископа Петра Мальчука, виголошеної під час урочистості у Бердичеві. Сьогодні є річниця його смерті. А якщо скільки це років, Сергію?
Ну, п'ята, здається, річниця.
Та ні, не п'ята, якщо це...
17-й, ні, чи 16-й.
Я думаю, що це...
16-й, здається, значить, 6-та річниця.
Мені здається, 7-ма навіть.
Ні, не 7-ма, не точно,
так?
Не 7-ма.
Ну, там. Тобі, так, ти любиш слідкувати за датами. От, друзі, да. Наш денний ефір продовжується, ми обіцяли, що будемо приймати телефонні дзвінки.
Так, 6-та річниця.
6-та річниця, да, спасибі. Да. Будемо приймати телефонні дзвінки зі спогадами, до нас зателефонував один слухач. Вітаємо вас, Христос Воскрес.
Воістину воскрес.
А як вас звати? Звідки ви дзвоните?
Це телефонує Людмила Бердичева. Я вам дуже вдячна за таку передачу, за такі спогади.
Угу.
Дуже приємно було чути його голос, його слова. І він дійсно був якоюсь такою людиною, як для мене, то натхненною. І дуже гарні були останні його реколекції Різдвені сестри Люцидою. Деякі слова, ви знаєте, я по цей час пам'ятаю, але це дійсно були мої особисті слова. Це дійсно було для мене. Дякую за такі спогади.
Угу. Дякуємо, Людмила. Дякую. Людмила наш волонтер, не просто слухачка, а навіть волонтер. Ну, справа в тому, що найближчим часом також будемо згадувати чергову річницю смерті також відомого ієрарха. Можливо, Сергій, давай ти розпочни тоді.
Угу.
Це також твій ефірний товариш, так.
Я скажу, що насправді цю постать, про яку ми зараз згадаємо, він мав слово на похоронах у Петра Мальчука, Любомир Гузар. Він сказав, що ми зараз свідки народження дуже гарного ієрарха на небі. Я пам'ятаю ці слова Любомира Гузара.
Нічого звідти,
так, пам'ять. Так, я пам'ятаю.
А я не пригадую.
Так, ось він про це сказав, і він... Я так розумію, в них були такі достатньо непогані стосунки. Да, а мова йде про Любомира Гузара, так, якого ми також хочемо згадати. Тут уже п'ята річниця його смерті, так, 6-5.
Також от. Пам'ятаю, як сповістили нам про його смерть. Ти, до речі, мені сказав.
Так. А мені сповістила наша волонтерка Анна Онисько. Вона зараз на Кіпрі, здається.
Остання, здається, була на Кіпрі, а можливо в Ізраїлі.
На Кіпрі, так. Вона дуже близька була до Патріаршого собору, і тому одна з перших знала ось цю звістку, що після тривалої хвороби владика Любомир Гузар хворів на цукровий діабет, це якби не секрет. Да, помер у клініці Феофанія. А що сказати? Це була, я думаю, що я не буду оригінальним, якщо скажу, що ця людина мала, ну, якийсь унікальний дар говорити просто до глибин самого серця. І він просто обезброював і забирав хвилювання у своїх співбесідників якоюсь такою, не знаю, одною-двома фразами. Коли я заходив до нього на інтерв'ю, фраза звучала так – пане Сергію, він завжди знав, з ким він буде спілкуватися. Так, і він завжди називав по імені. І завжди знав, з якого видання приходять до нього. О, пане Сергію, чим можу послужити? Та, і все. Це просто забирало напругу. Він останні свої ефіри незмінно проводив, ну, інтерв'ю в своєму будинку в Княжичах. Так, і там такий будиночок, десь двоповерховий, завжди приймав на кухні. От чомусь там, я не знаю, чому там, там було
це
дуже...
Така святиня, по-сімейному.
Да, в цій такій неформальній обстановці. І завжди, ну, якби я просив у нього сфотографуватися, останній раз він сказав, можна, каже, тільки я вже не зовсім в формі, то там тільки для дітям покажете. Ага. Та, дітям покажете. Так, в нього, знаєте, він уже мене що підкосило в цьому інтерв'ю останньому, як виявилося. Воно, до речі, одне взагалі з останніх, яке він дав, тому
що... І одне
що...
з найрейтинговіших тривалий час було вона. Це де про політиків, він каже, так?
Так, 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 це було останнє.
Які йдуть на Пасху тільки, так?
Так, 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 угу. Так, так, так. Він слабо почав дуже говорити, зазвичай у нього голос був такий потужний, і ти не розумів джерела виходу цього потужного голосу, а тут голос вже був такий достатньо такий. Але з кожним подальшим словом було видно, як сили його, ну, якби сили до нього приходять, так, і це... Коли ти не розумієш от абсолютно, як би тобі це сказати, Максиме, от повноту і насичення глибини цих слів, але розумієш якийсь дух, що надихають кожне його слово. Це те, що мені запам'яталося, ми проговорили 40 хвилин тоді, так, вистачило достатньо його надовго, і говорили і про політиків, і що мені ще запам'яталося. Ага, Останнє, що ми говорили, це було про війну. І він сказав так, каже, я не знаю, що Господь Бог хоче від нас в цій війні, каже, але я кожного дня молюся таким чином, татуню, врятуй нас. Це була його, здається, остання фраза, можливо, сказана саме для слухачів Радіо Марія.
Це інтерв'ю, до речі, можна прослухати нас в архіві, так? Можна про це
так, так. І це було... Перед пасхальне інтерв'ю, буквально перед Пасхою, за східним обрядом, можливо, там, не знаю, за тиждень до цієї, до урочистості, ну, а 27 травня він помер. Ну, не знаю, можливо, за 2 тижні ми тоді до його смерті змогли зробити інтерв'ю, можливо, там за місяць.
Це, можливо, і саме останнє інтерв'ю його може бути?
Цього? Ну, я не претендую так, тому що точно не знаю, але те, що одне з останніх, це точно. І ще одне розкажу, Максиме, тобі, нашим слухачам, я не пам'ятаю, чи я розповідав це в ефірі Радіо Марія, можливо, я розповідав. Самий найперший раз, коли ми домовлялися з блаженнішим Любомиром Гузером про інтерв'ю, це було на урочистості, здається, тисячоліття Мальтійського ордену. Його там запросили. І отець Олексій прийшов до блаженнішого Любомира, попросив, каже, ну от, владико, чи не могли б ви до нас завітати? Це був 2013 рік, десь початок осені, здається. І він тоді перший і єдиний раз прийшов на Радіо Марія. І, звісно, що всі позбігалися, тут хто в храмі, зустрічати блаженнішого Любомира.
Кардинал прийшов.
Кардинал, так. І він... У нас тут з службового входу заходять на Радіо Марія, хто знає. І треба пройти скільки? Ну, 3 поверхи. Так. А він уже дуже погано ходив. І тодішній настоятель парафії Успіння Пресвятої Богородиці супроводжував блаженнішого Любомира. І уже коли тот доходив до 3-го поверху, сказав, ваше блаженство, вибачте, будь ласка, що не збудував ліфт. На що блаженніший Любомир, задихавшись і повернувшись до отця Юзефа Червонко, сказав, вибачаю з трудом. Так, ну, відчуття гумору йому було не займати. Так ось, перед початком цієї зустрічі, перед цим інтерв'ю до мене зателефонував його секретар, отець Микола. І сказав: Сергію, а чи немає у вас касетного плеєра? Я так собі ще подумав, а чому він в мене запитує про касетний плеєр? Це вже був 2013 рік, уже знаєш, Максиме, що уже навіть і дискових не було, не те, що
касет. Ну, у нас тут на радіо ще диски стояли довго.
Так, так, так. Але зараз все оцифровано, а я згадав, що в мене був касетний плеєр, куплений ще за першу зарплатню в 1998 році. Я тоді ще, скажімо так, танцював. І була у нас така практика, називається ялинки. Це коли ти з 25 грудня, по суті, з католицького Різдва до 10 січня виступали ми тоді в Жовтневому палаці. Тут в місті Києві, там різні концерти, по 3 концерти в день ми давали, і нам в кінці давали якісь такі символічні гроші, хоча для мене вони тоді були не символічні, мені заплатили першу зарплату на 98-й рік, щось 110 гривень, то були тоді, ну, дуже немалі кошти, я за ці кошти купив собі цей касетний плеєр. От, і тому думка про те, що цей плеєр відбув на мою першу зарплатню до блаженнішого Любомира Гузара, мене тішить.
А для чого ж той плеєр
не відбув? А блаженніший не любив сучасних гаджетів, він любив по старинці перекладати касету, перемотувати, мені так пояснив отець Микола. Так, і тому для нього він дуже він погано вже бачив останні там років, не знаю, 8 свого життя, вже дуже погано бачив. Хоча його друг і єпископ Богдан Дзюрах сказав, що, як не дивно, але навіть погано бачивши, він, відправляючи літургію, ніколи не зашпоркувався, не падав, кадилом нікого не бив, тобто якось дивно оминав всі ці перегороди. Ось, тому ось така моя, власна історія щодо блаженнішого Любомира.
Ну, в мене також було кілька з ним зустрічей. І так, ну, похвалюся, неформальних зустрічей, тобто не десь там в великому залі чи під час богослуження, точніше під час богослуження, але в захристі, в ризниці. Це вже інша атмосфера, там може бути 1-2 священика всього, ну, але один випадок я просто на все життя запам'ятаю. Це було Різдво 25 грудня. Я також служив біля вівтаря в Катедральному соборі Святого Олександра. І це, якщо вігілійна служба, вона гуртує дуже багато вірян, то служба вже на саме Різдво 25-го, хоча вона є сумою, тобто урочистою і центральною службою дня, яка служиться о 10.00, але тим не менш, ну, не людною, скажімо так. І так само і небагато священиків. Тоді, здається, відправляв богослуження, якщо не помиляюся, ще попередній апостольський нунцій Едвард
Галіксон?
Так, Томас Едвард Галіксон, так.
Так, хронометрично
це
підходить.
Дуже так, давно підходить, було. Так. І якраз розпочалася проповідь, ми сіли, сидимо, і я так сижу, і хто орієнтується.
А ти з ним поруч сидів?
З ким?
З Любомиром Гузаром.
Ні, зараз розповім. Ні. Та, не було його на початку служби, не було. Я сижу, служба розпочалася, Томас Едвард Галіксон головував ту службу, співслужив, здається, отець Віталій без шкури, і ще канцлер, і все більше нікого. А, він був, власне, канцлером.
Так.
Ще хтось зі священником, я вже не пам'ятаю. От. І тут до мене підходить під час проповіді якийсь чоловік, а я сижу на лавках праворуч від презбітерії, там можна зайти, подорожувати. Розі до захристі, там можна прийти, там, ну, навіть під час богослуження, там не видно на сам храм. Ну, і підходить до мене якийсь чоловік, ну, я так коли оцінив його своїм першим поглядом, сумнівної зовнішності, щось мені так здалося, от, і каже до мене на російській мові: там Гузар прийшов і ждет вас. Я кажу: іди, проспися. Там. Іди, кажу, звідси. Ну, він пішов. Я сижу далі, ну, проповідь триває, проходить, може, хвилину 7 максимум, десь 5-7. Він знову підходить, я вже напружено себе почуваю, бо я його сприйняв як за неадекватного якогось. І він мені знову каже: Он дальше ждет, пойдіть впустіть його. Я думаю, якби він хотів, то він би прийшов. Я думаю, як же ж це кардинал приїжджає, і про це ніхто не знає. Це якби, ну, хто знає, там, як це відбувається, це так, як у політиків. Ну, так, є протоколи, попередження якісь там, коли приїжджає кардинал. Власне. Ну, це ж публічна особа. Кажу, я зараз викличу поліцію. Я сам думаю, яку я поліцію собі викличу. Ну, думаю, якось залякати цього чоловіка. Він так стиснув плечима і пішов. А я сижу, ще може хвилини дві, думаю, сам. Може, справді чекаю. Я встаю, виходжу, заходжу в захристю і йду через, відкриваю вихід, який, ну, так званий чорний вихід, там з ризниці, де виходить. Уявіть собі, я відкриваю ці двері, у дверях стоїть блаженніший гузар Любомир, і з ним був, я не пам'ятаю, як того отця звати, здається, що отець Миколай. Ви не уявляєте, як мене тоді було оціпінило. Він чекав десь через мою недолугість, десь хвилин, можливо, 10, можливо, і 15 там.
Да, в його
і він же був незрячий тоді. Він зайшов так стіпком, його завів цей його секретар, і він зайшов до захристиї, він відразу вступив до знайомства, хоча хто я так. Він мене запитав, а ти міністрант? Я кажу, так. А як тебе звати? Він мене запитав. Я кажу, мене звати Максим. І тут цей отець Микола каже, що я мушу піти зараз сказати, що прийшов блаженніший, пресбітерій сказати, що прийшов блаженніший настоятелю, що він хоче сказати привітання всім, хто святкує Різдво сьогодні. От, щоб попередити його. І мене залишив вдвох з ним. І таким чином ми десь, ну, хвилин до 10 вдвох отак розмовляли. Така невимушена. В захристії нікого не було, тільки був я і блаженніший, він сидів. І він мене розпитував, яка в тебе альба? Чи довга, чи коротка? А ти в білій альбі? Я кажу, так. От за що це я добре запам'ятав. І, ну, я вже докладно, можливо, там ще щось про особисте питав. Я, здається, щось в нього там такого для себе запитував. Але, ну, він потім вже далі, відповідно, що служба, коли закінчувалася, в кінці служби він вийшов вже до вівтаря, і за вівтаря привітав всіх, здається, навіть заколядував, якщо не помиляюся тоді, бо це була дуже тепла така дружня зустріч також з Едвардом Галіксоном. І я потім зробив собі ще світлину. У мене є світлина навіть з цієї зустрічі, така пам'ятна світлина. От. Тому в мене, ну, таке неформальне, навіть дуже близьке знайомство було. У мене було достатньо часу, щоб потоваришувати в розмові з блаженнішим. От.
Так.
І завжди мене, от що мене завжди торкало, то, що зміст його розмови, це він справді був дуже, дуже красивий, але вимова надзвичайно зважена. Він коли говорив, деякі навіть греко-католицькі священники намагаються його плагіювати. Я не знаю, чи ти, Сергію, зустрічав таких. Я зустрічав кількох, досить таких публічних священників, які навіть бувають на Радіо Марія. Вони намагаються десь так взяти цей.
Особливо ті, які мали можливість товаришувати трошки ближче. Угу. Це такий вплив, так.
І вони хочуть десь, ну, це зберегти в собі. Я це не з засудом кажу, а з такою навіть от, з гордістю, з таким добрим почуттям, що вони хочуть зберегти от цей тон розмови, такий милий тон. Ну, ми знаємо, що блаженніший він і в Сполучених Штатах народився, здається, він в Сполучених так. Штатах, і так трапилося, що він мандрував з батьком і з мамою і в Німеччині, прийшло бути, здається, і в Австрії вони були, і далі він в Італії мав формацію, але зберегли своє українське, тому діалект і навіть вимова багатьох слів для нас була трошечки, ну, невластиво нашою, наприклад, тут з Центральної України. От. Але тим не менш ці слова були унікальними, він яких вимовляв, коли він просто казав, що ти хочеш, або що, так, оце, то, ну, це було щось оригінальне. І я так само зараз хочу подарувати вам можливість почути голос блаженнішого, ну, практично менше хвилини зараз звучатиме цей ролик. От, він говорить тут про Україну, бо знаємо, що блаженніший був надзвичайно великим патріотом. От, ми зараз почуємо це коротенькій цій промові. І, до речі, так само зараз надаємо можливість нашим слухачам подзвонити, тим, хто нас слухають, ну і такий відгук про якусь, можливо, одну зустріч маленьку з блаженнішим, або якісь певні враження, спогади про цю надзвичайно, без перебільшення, важливу постать для держави і для церкви.
Ми, бачите, були, на жаль, поневолені понад 200 років. Дай Боже, тепер маємо свою державу. Тепер треба її зробити вповні незалежною і нормально діючою, щоб нам не диктували наші сусіди, що ми маємо робити. щоб ми могли спокійно розвиватися в границях нашої держави. Я багато не хочу тих, тому що нормальне, це не є щось надзвичайно.
Ну, якісь в певному сенсі пророчі слова, каже Блаженніший Сергій.
Абсолютно. От. Я думаю, в нього багато було таких пророчих слів. Взагалі історична персона, яка перенесла зі Львова сюди Патріарший собор, можна сказати, так? Ну, яка відріклася в 2011 році, так, від глави Української греко-католицької церкви, коли відчув таке певне безсилля, так і обмеженість в справах також це дуже таке мудре було рішення. А також ще, можливо, мало хто знає, але в 2005 році Блаженніший Любомир Гузар був один із 10 основних претендентів на
папський престол.
Абсолютно, так.
От такі справи, так. От такий великий справи. Син великого народу був. І зараз, коли він говорив ці слова він промовляв, ну, десь, ну, я думаю, років 10 тому, от, про те, що ми маємо створити таку державу, в якій нам би не диктували сусіди правила, як нам жити правильно, так. Ну, ну такі промовисті якісь речі. Ми сьогодні дещо виконуємо його певний цей заповіт. Ну, ми, хлопці наші, котрі воюють. Давайте почуємо слухача, до нас зателефонували.
Давайте.
Христос воскрес, ми вас слухаємо.
Слава поїстину воскрес, слава Ісусу Христу.
Так, звідки ви дзвоните до нас?
Це Регіна з Барської парафії.
Ага, пані Регіна.
Хочу дати маленьке таке свідчення за Любомира Гузара. Мені прийшлося зустрічатися з ним, коли було висвячення на нашого помічника Радослава Змитровича. І я чула цю промову його. Які великі слова, глибокі, розумні, вдумливі. Повчальні, така людина з високої літери, і він мені запам'ятався як гарний священник. І я дякую Богові, що я його побачила живим. І слава Ісусу Христу!
Слава навіки, пані Регіно. Ну, я би, можливо, сказав би навіть, що от так особливо це приємно чути від римокатоликів про ієрарха греко-католицької церкви, так, бо очікувано було би, якби нам зараз подзвонили зі Львова, якась там парафіянка, яка відвідує собор Святого Юра, і вона добре знала так Гузара. А тут телефонує пані Регіна, яка один раз зустрілася, бач, на ціле життя має такий спогад. Наступне, це ми хотіли так, ну не то, щоб підсумувати, але так, напевно, що один із останніх разів нагадати, що цей місяць травень був по-особливому, місяцем молитовним і для Радіо Марія в тому числі. Місяць травень є присвячений Богородиці, і в цей час церква просить молитися молитвою, заохочує молитися молитвою літанії. От, і ми тут на Радіо Марія так і по-особливому маємо дуже багато зараз молитви, в рази більше, чим звичайний мирний час. В рази більше, тобто Розарій, ця помпейська новена, яка триває, багато літаній, багато інших молитов, які також от, за сприянням Сергія і нашого волонтера Ігоря зараз записані, вони звучать так. Також в ефірі Радіо Марія.
Зокрема, і Максим звучить.
Так, так, можна мене Максом частіше називати, мене в ефірі називають Максом Сергій. Так. Так, ну, можливо, скажи про цей проєкт, що зараз ну, наш волонтер Ігор, колишній наш працівник, так,
знаєш,
допомагає.
Я не можу навіть його волонтером назвати, тому що людина з нами пропрацювала 3 роки. Угу. Так, з 2010 по 2013 рік. Це наш друг, от просто скажу, друг, який завжди нас підстраховував. От, серйозно. У нас уже після Ігоря, який був першим звукорежисером, другим звукорежисером, перший був Олексій Каплунський, нинішній лідер християнського гурту «Канна». Власне, Олексій нам знайшов Ігоря Горенка, який тоді ще вчився в Інституті культури і мистецтва імені Карпенка Карого. Тоді Ігор до нас прийшов 17-літнім хлопцем взагалі такий, але який абсолютно був безвідказний, який завжди допомагав, який засижувався тут на радіо до 10-ї, 11-ї години, брав роботу додому, і завжди ну, має бути тандем, так, звукорежисер і журналіст. В такому разі виходить дуже якісний продукт, коли є тандем, коли один другого прислухається, коли ідеї, вони не відкидаються, а кажуть, о, ідея класна, але давай ми її ще краще зробимо, тому що з точки зору грамотності трошки їй бракує обтесаності, скажімо так. І ви її допрацьовуєте. Тобто це таке, як сказати, це таке і гартування з одного боку, а з другого боку, ти знаєш, як тешуть алмаз. Ти даєш його такому необтесаному вигляді, а він його дотесує. І він все хапає на люту. Так трошки похвалю, але це не похвалю. Ла навіть, а це, як сказати, констатування факту. Потім Ігор від нас пішов, ну, навіть не скажу, що від нас пішов, просто він захотів спробувати себе в відеорежисурі, він пішов на один телеканал, потім на другий, потім пішли проекти. Так, і от з війною Ігор зі своїми батьками переїхав в Боярку, так він також живе в Києві, і не мав роботи, тому що закрили проєкт на час війни. Я це знав, тому що завжди в комунікації з Ігорем. І так вийшло, що наш ведучий, який займався Ютубом, він був недосяжний до техніки. Мова йде про Сашу Скрипченко, просто не мав можливості займатися Ютубом. І я запропонував Ігорю Горенку, так, кажу, давай, я знаю, що ти дуже добре знаєш YouTube, він вивчав цю платформу, платив дуже великі кошти, там, по, там не знаю, по 500, 600, 700 доларів, щоб зрозуміти про YouTube більше, він хотів відкривати свій YouTube-канал, і кажу, зараз, Ігоре, от є можливість робити на YouTube, ну, дуже багато програм, тому що він, по суті, зараз стоїть от війну. І ми почали цей проєкт, по 3-4 програми в день ми викладали, але це були в основному інтерв'ю, ми хотіли щось молитовне. І завдяки знанням Ігоря ми змогли зробити, мені здається, таку непогану відеокартинку під начитку. Це робилося просто, але з іншого боку воно було дуже доцільне. Так ми записали і молитву «Щит Святого Патрика», і молитву до Святого Архангела Михаїла, до Чесного Христа, і 91-й псалм. Потім почали писати Максима Приступу. От я вважаю, що одна з найкращих от записаних молитв саме завдяки голосу Макса, да, суплікація, да, багато дуже слухачів відзначає, вона дуже гарно оформлена, і відео, але тут, ну, дух дуже багато має значення, тому що молитва суплікація – це така благальна молитва, яка читається в часі війни, Ігор її дуже гарно оформив. Ми на досягнутому не думаємо зупинятися, наша працівниця Анна Новаковська, яка знаходиться зараз в Польщі, також активно начитує молитву. Ви її чули вже голос в часі начитки молитви до святого Юди Тадея. Зараз у нас ще один молитовний проєкт в Ютубі. Ми запрошуємо вас, до речі, обов'язково підписуйтесь, обов'язково ставте лайки, це не наша примха і не бажання якоїсь там, не знаю, популярності, а просто доцільність, тому що з кожним лайком, з кожним поширенням, з кожною підпискою наш YouTube-канал, він входить в так звані тренди YouTube, тобто все більша кількість людей має можливість оглядати молитви, які є на Радіо Марія, катехези, інтерв'ю, так, тому ми цією маніпуляцією простою, так, або лайком, або поширенням даємо можливість знайомитися з контентом Радіо Марія якомога більшій кількості людей. От буквально сьогодні-завтра ще з'явиться новий цей молитовний проєкт, я не знаю, як сказати молитовний, можливо, об'явлення, проєкт об'явлення, що стосується Меджугор'я. Що 25 числа Богородиця Діва об'являється в Меджугор'є. Нам відправляють наші друзі зі спільноти Світло Марії цей текст, і ми його будемо начитувати. Аня Новаковська вже це зробила вперше, начитавши його спеціально для нашого Ютубу. Зараз Ігор Горенко займається цим відео і аудіорядом. Тому очікуйте, слідкуйте за анонсами, підписуйтеся знову ж таки на наш Ютуб і на наш Фейсбук. Там послухайте, як це виглядає. Мені здається, воно і так сягає серця, а з таким оформленням, то, можливо, і ще глибше. Душу маю на увазі. Ось так.
Угу. Ну, і я думаю, що на завершення ми говорили, розпочали з того, що це є місяць травень, місяць Богородиці, місяць такого пісенного прославлення її обличчя, її ну, її ідеї цього смирення. То я хочу так на завершення поставити для вас композицію. Правда, вона польськомовна, ця композиція буде, але вона показує цей дух простоти і любові до Богородиці. Це є пісня, яка відома, є перекладена також на українському. По горах, долинах розноситься голос. Це є польською мовою. Чому я його ставлю? Тому що він записаний в такому, в дусі гір, отак, як співають гуралі, горяни, оці, котрі, люди, котрі живуть у горах, а там є дуже набожні люди, справді. І воно це в таких ритмах скрипки, ритмах цимбалів. Ми зараз це почуємо. Ще раз кажу, це не є якийсь професійний запис, але так на прославу Богородиці, Богородиця зважає на простоту. І ми тим самим будемо завершувати сьогоднішню програму, сьогоднішній ефір, присвячений був постаті Любомира Гузера, кардинала Української греко-католицької церкви, також владиці Петру Мальчуку, річниця смерті, шоста річниця смерті, якого випадає саме сьогодні, ну і також про місяць Богородиці. І з вами цього разу були в ефірі двоє ведучих, Максим Приступа
та Іваницький Сергій.
Ми ще почуємося, але вже наступного тижня. Сергієм ще будете мати так можливість молитися. А зараз вам кажу на все добре, будьте здорові. Христос воскрес!